Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
Täällä kristillisten kustantajien ja Radio Dayn yhteisellä osastolla tai haastattelupisteessä todetaan nyt, että Ukki Ooppa Leppäkerttu. Kirjoittajana on Risto Kormilainen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Se on kovin kainuulainen ilmaisu, Ukki Ooppa Leppäkerttu, mutta mihin tämä tarina menee?
No, tämä kirjan runot on syntynyt hyvin pitkälti niin lastenlasten kanssa ja heidän kanssaan touhutessaan erilaisia asioita niin luonnossa liikkuessa kuin sitten siellä mummolassa ollessa. Ja kun tämä Ukki on tämmöinen itäsuomalainen isoisän nimi, niin se passasi tälle kirjalle hyvin. Tietysti sitten aina eri puolilla Suomea isoisästä käytetään hyvin monenlaisia nimiä, mutta kyllä täällä Helsingissäkin niin Ukiksi isoisää puhutellaan.
Joo. No niin, Risto Kormilainen, jotka eivät tunne sinua, niin sä oot pappismies, pitkän linjan kirjailija. Minä hirvittää kysyä, että paljonko se on, 50, 60, 100?
No 50 paremmalla puolella, olisiko 53 tai 54, en ihan tarkkaan muista itsekään, mutta päälle 50 kirjaa on kirjoittanut.
Se tuntuu jotenkin silleen, että miten se on mahdollista, mutta mikä on esimerkki? Otetaan esimerkki siitä, kun sä oot näin tuottelijasta. Miten se on, niin kun sä oot työn ohessa tehnyt niitä, nykyisin toki eläköitynyt ja näin poispäin, mutta esimerkiksi Ukki Ooppa Leppäkerttu, ratkiriemukkaita runoja isovanhemmuudesta, niin mikä on syntytarina? Miten tällainen kirja lähtee elämään? Saitko saunalauteella idean?
No, joskus saattaa tulla saunalla, että koska minä olen tämmöinen saunafriikki, että niin omistan savusaunan, niin
ja hyvä.
Savusaunan leppeissä ja löylyissä kyllä syntyy, mutta tämän kirjan runot on hyvin tämmöisistä arkisista tilanteista lähteneet liikkeelle, mutta sitten sanotaan, että ylipäänsä kirjojen kirjoittaminen, niin kyllä se monesti saattaa lähteä siitä tietystä ideasta, mutta että sitten on vaan istuuduttava tiukasti sinne kirjoituspöydän ääreen ja mietittävä ja etsittävä sitten erilaisia ratkaisuja, mistä kirjasta on sitten kysymys, kun on aika monenlaista kirjoista kirjoittanut, että runot on tietysti kaikkein lähimpiä ja runoilla aikanaan aloitin, mutta sitten on jonkun romaanin kirjoittanut, esseitä ja muuta, niin ne sitten myöskin tämmöistä tilanteista ja sanotaan, että ihmisten kohtaamista, että tämä papin työ on tietysti antanut paljon virikkeitä, mutta siinä on tietysti tietyt rajat aina, että pitää pysyä sitten siinä, että ei sieluhoidon tai ripi asioita tai tämmöisiä, mutta kyllähän siellä on paljon semmoisia tilanteita, että on voinut sitten käyttää niitä kirjoissa hyödyksi ja sitä on tietysti tehnyt, sanotaan, että sitä elämää niin kuin eläväksi sanojen kautta.
Kyllä. Tästä mulle tulee mieleen kyllä, että tässä on vähän semmoinen Ilmari Kiantomainen niin kuin eetos siinä mielessä, että Ilmarihan rustaili runoja lapsistaan ja kertoi satuja ja lapsetkin kertoi satuja ja tavallaan tässähän mennään vähän semmoisen samanlaisen maailmaan.
No joo, en ole tullut kyllä ajatelleeksikään, mutta kun sanoit näin, niin tietysti Turjallinen satukirja, jonka hän teki
kyllä
lapsilleen ja lapsistaan, niin voi sanoa, että tässä on niin kuin runollisessa muodossa niin kuin kerrottu niitä samoja asioita, mutta ei kyllä tullut mieleen. Toki Kiantaa on paljon lukenut ja nyt kun tässä ollaan
kotikunnan miehiä
ja ollaan Kiannon juhlavuoden äärellä, kun hänen syntymästään tulee ensi vuonna kuluneeksi 150 vuotta.
Kyllä vaan, ihan totta. No mutta mennään nyt, otetaan nyt kuitenkin, vaikka Ilmari Kiantokin kiehtoo kovasti, niin annetaan, olkoon se ensi vuoden asia, niin puhutaan nyt Risto Kormilaisesta. Otappas kirja käteen ja kun täällä on näitä ratkirjemukkaita runoja, niin nyt saat yhden, kaksi runoa sieltä valita. Tuli joku suosikkiruno? No, otatko peukalopaikan?
Tämä vähän tuli nyt äkkiä.
Hengenmiehelle, kun raamatuopettajalle, niin sehän onnistuu se peukalopaikka.
No sekin tietysti onnistuu, mutta tässä on vähän nyt yhtä äkkiä vaikea, mitähän tästä valitsisi, kun täällä on no ehkä tämä nimiruno Ukki Ooppa Leppäkerttu.
No ja se kiinnostaa aina, kyllä.
Joo, ja tämä syntyi ihan siinä meidän olohuoneessa.
No niin.
Ooppa Ukki Leppäkerttu. Mitenkä sitä ollaan leppäkerttu? No meet silleen pieneksi. Mitenkähän 85 kiloa saa pieneksi leppäkertuksi? Ei muuta kuin makuulleen. Jalat koukkuun ja kädet jaloiksi rinnan alle. 85 piste pirkko se tässä könyttää olohuoneen karvalankamatolla. Enemmänkin sinä kyllä karhulta näytät. Et ei ihan tuota leppäkertuksi pystynyt tuota niin muuntumaan.
Eli kuka oli leppäkerttu?
Kyllä se ukki oli, mutta niin ei se oikein siltä tuota niin näyttänyt, että tuota joo, niin.
Mutta nämä on tällaisia niin kuin lasten kanssa dialogeja.
No nimenomaan ja tuota tässä sitten lapsilapset tykkää pelata tuota niin tämmöisiä lautapelejä ja olkoon tässä nyt sitten Afrikan tähti on yksi semmoinen suosikkipeli, jota pelataan ja tässä on yksi tämmöinen tila, kun pelattiin Afrikan tähteä.
Noniin.
Pelataan Afrikan tähteä. Kuorossa sisarukset huutavat ukille kesken halonhakkuun. Mikäpä siinä? Pelilauta keskelle keittiön pöytää. Sisko valitaan kasööriksi, koska velipoika saattaa huomaamattaan huijata. Ainakin jotkut aiemmin pelanneet ovat niin väittäneet, vaikka minä hänen tiedä. Kiekot paikoilleen, 300 puntaa kullekin käteistä. Olisipa oikeasti. Se on yhteinen mielipide. Ainoa asia, josta pelin aikaan ollaan yksimielisiä. Ai niin, kukako voitti? Kuka sen enää muistaa?
Kyllä. Isovanhemmuus. Sä oot monikokertainen ukkisa.
Minulla on tuota niin viisi lastenlasta.
Joo.
Ja iältään ovat nuorimmainen on 4 ja vanhin on 19, että tässä on niinku semmoinen aika ikäjakauma, että kun lapsilapset tulee mummolaan, niin tuota, siellä on monenlaista askaretta sitten vähän eri ikäisille järjestää. Toki he ei hyvin harvoin mahtuu mummolla yhtä aikaa, mutta tuota, kun ovat eri aikaankin, niin täytyy sitten näille vanhemmille erilaista tekemistä olla kuin sitä taas pienemmille, että pienempien kanssa pitää olla piilosilla ja tahtoo olla, että ukki ei niitä hyviä piilopaikkoja löyvää kokonsa vuoksi, että lapset ehtii sitten hyvin piilopaikkoihin.
No mutta nyt tuota, ukki tuli maalikylille käymään, niin tuota, nythän sä oot lastenlapsia tapaamassa.
Kyllä joo.
Kirjamessujen aikana.
Kyllä joo. Tänään varmaan iltapäivällä niin tavataan sitten lastenlapsia ja ehkä huomennakin vielä.
Joo, mutta et ole leppäkertuksi taipumassa.
Ei varmaan tässä ikä alkaa suojelemaan jo sillä tavalla, että vielä vähemmän pystyy leppäkertuksi, mutta että ehkä enemmän sitten tulee näitä karhuominaisuuksia tässä iän myötä.
Joo, joo. Se on meille rajaseudun asukkaille, niin sehän on ihan normaali olomuoto olla karhuna.
Kyllä joo. Siellä niitä karhuja liikkuu hyvin lähellä meitä.
Kyllä, mutta tämä on tavallaan, tämä on sun arkea. Sun on aika helppo ollut hypätä siihen, että vaikka tässä nyt puhutaan eri ukista, mutta sun on helppo hypätä tähän rooliin.
Kyllä sillä tavalla, ja minä olen sanonutkin, että tämä ukin virka on kaikkein paras virka, mitä minulla on. Tietysti isän virka on myöskin erittäin hyvä, mutta tuntuu, että tämä ukin virka on vielä parempi, koska ukkina olemisessa ei ole sellaista vastuuta, mitä on sitten isän virassa ja isän roolissa, että ukki saa tavallaan, niin kuin voi sanoa, että poimia rusinat pullasta, että sitten kun tulee niitä huonoja hetkiä, niin voi lykätä sitten vanhemmille, että ja ne hyvät hetket ottaa sitten ukkina olemisessa.
Joo, mutta voiko Risto-ukki sanoa, ukkihan sä oot.
Kyllä.
Niin, voiko Risto-ukki sanoa, että nyt mä en jaksa?
No, hyvin harvoin pystyn siihen, että aika vaikea sanoa, että ei. Että kyllä ne lastenlapset on niin hellyttävät, kyllä niihin, aika tavalla niihin pyyntöihin pitää sitten suostua kyllä. Että olipa vähän minkälaista tahansa, niin kyllä niihin useimmiten suostun sitten.
No Risto Kormilainen, nyt tekee mieli kysyä kyllä, kun sä oot kirkonmies ja pappi, ja varmasti ajatuksissa on se, että sä haluat myöskin sitä omaa hengellistä perintöä myöskin siirtää lapsille ja lastenlapsille. Ja ehkä lastenlapsille ennen kaikkea, koska lapset on jo kasvanut ja saaneet jo jotain evästä, niin minkälainen, onko tämä sitä, kun se menee siinä sivussa, tai onko sulla joku erityinen tapa, millä sä teet sen?
No kyllä, sillä tavalla tässä kirjassakin on muutamia semmoisia runoja, mitkä liittyy tämän sanotaan, että kristillisen perinteen välittämiseen ja siirtämiseen lastenlapsille, ja kaksi oikeastaan semmoista tapaa on tietysti, että ruokarukous luetaan kyllä mummolassa aina, ja sitten iltarukous, että pidän siitä kiinni, vaikka ovat sitten vanhempiakin, niin iltarukous pidetään, ja sitten niin myöskin sitten kun ovat mummolassa käymässä ja jos on tuota sunnuntaipäivä, niin pyritään kyllä menemään sitten kirkkoon ja Jumalan palvelukseen ja hyvin mieluusti ovat lähteneet, että pitäisikö sanoa, että ovat lähteneet paljon mieluummin kuin omat lapset, niin lastenlapset ovat lähteneet sitten isovanhemmin mukana kirkkoon ja minusta se on hyvin, hyvin tärkeää sillä tavalla, että myöskin se usko siinä arjessa, arjen elämässä ja sillä tavalla niin kuin myönteisesti siirtyy myöskin sille seuraavalle sukupolvelle. Ja kyllä on sen hyödyn sitten nähnyt siinä, että se on heillekin sillä tavalla semmoinen tärkeä ja asia, joka varmaan sitten myös siellä arjessa kantaa. Ja tietysti sitten kun ollaan etäällä, niin kyllä lastenlapset on esirukouksissa aamulla ja illalla ja milloin aina vaan, että kyllä heitä niin kuin muistaa, että enkelit suojelisi ja varjelisi ja että heillä olisi hyvä siinä taivaallisen isän lähellä olla.
Tuo on hyvä esimerkki. Toi antaa hyvän niin kuin linjan, mutta meillä on tässä ajassa aika paljon sitä, että vanhemmat eivät enää kuulu kirkkoon, eivät usko tai jotain vastaavaa. En tiedä, voisiko siihen nyt jotain keinovalikoimaa olla, koska koulukin vähän nostaa jo käsiä pystyyn siinä ja levittelee käsiä, että he eivät kaikkia voi, vaikka olisi halujakin. Niin mä en tiedä.
Se on hyvin vaikea kysymys, että tuota, juuri tässä ajassa ja sitten kun on kaikenlaisia virikkeitä myöskin lapsille olemassa, niin sanotaan, että jos sitä ei niin kuin kodissa eikä mummolassa pidetä esillä, niin missä he sitten oppii, koska koulussa uskonnonopetus on mennyt hyvin vähin ja sanotaan, että seurakunnat ei välttämättä pääse enää kouluihin kovin hyvin, niin se on kyllä semmoinen suuri kysymys ja siinä mielessä mä ajattelen myöskin isovanhempien vastuuta, että isovanhemmat vois myöskin omalla esimerkillään ja elämällään niin kuin sitten näyttää sitä ja omassa työssä sillä tavalla kirjailijan työssä on niin kuin nähnyt sen hyvän puolen, että kirjailijana voi myöskin pitää niin kuin tätä uskoa sillä tavalla niin kuin esille ja olla semmoisessa tilanteessa, missä ei välttämättä niin kuin nämä kysymykset tule esille ja myöskin sitten näiden runojen kautta ja myöskin sitten jonkun verran kouluvierailujen kautta, mitä on ollut, että siinä sen kirjan ohella ja kirjoittamisen ohella, niin myöskin tämä kristillinen usko, niin kuin, että pyrin sitä sillä tavalla niin kuin pitämään esillä ja tuomaan esille.
Kyllä. No mutta joulu on tulossa. Tuonne vaan Väyläkirjojen osastolle tai nettisivulle tilailemaan Risto Kormilaisen Ukki Oppa Leppäkerttu ratkirjamukkaita runoja isovanhemmuudesta. Tämähän on tämmöinen niin kuin melkein joulun jälkeinen peli, kun alkaa lukemaan näitä runoja lastenlapsille tai lapsille.
Kyllä, joo, tämä on tuota, semmoinen kirja, jota tuota, hyvin voi eri tilanteissa lukea kyllä ja tuota, niin lapsille kuin aikuisille, vanhemmille ja isovanhemmille, että sieltä varmaan löytää myöskin oman itsensä tuosta kirjarunoista.
Kiitos Risto Kormilainen. Kaikkea hyvää sinne Suomussalmelle.
Kiitos paljon.